Bokki satt í brunni, hafði blaði í munni, hristi sína ringa, baði fugla syngja. Grágæsa móðir, ljáði mér vængi, svo ég geti flogið upp til heiminn tungla. Tungli taktu mig og berði mig upp til skýja. Þar setur hún móðir mín og kempir ull nýja. Þar setja systur og skafa gull kistur, þar setja freyjur og skafa gull treyjur, þar setja nunnur og skafa gull tunnur, þar setur hann Njáll, hann Þórarinn og hann Páll og hann Bjarni Brúsason með ungu brúði sína, ég mun tölt á eftir með skólefsunum mína.